Salamy fahatelo amby roapolo. Ilay Andriamanitra mpiandry. Salamy nataony Davida. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hananjava mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialatsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na de mandeha mamaky ny loasa aliky ny fahafatesana aza aho, de tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ny sorakazonao sy ny teinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo masony fahavaliko ianao, manositra diloily ny lohako ianao, ny kapoakako feno de feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, de hitoetra hotranin'i Jehovah andro lava aho.